Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea de astăzi, după cum știți deja de la sfârșitul emisiunii trecute, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Continuăm un subiect foarte important pe care l-am deschis noi săptămâna trecută, și anume despre doctrina Trinității. După ce ne-ați vorbit despre dumnezeirea celor trei persoane și despre triunitatea divină, acum aș vrea să observăm că apostolul Ioan și-a scris Evanghelia mult mai târziu decât au fost scrise celelalte trei evanghelii, pe care le numim sinoptice, pentru că sunt foarte asemănătoare. Și constatăm că Ioan a avut în vedere, în mod special când și-a scris Evanghelia, divinitatea Domnului Iisus Hristos. V-aș ruga, înainte de a prezenta noi lucrurile mult mai clar în câteva emisiuni de cristologie, să ne prezentați astăzi care sunt evidențele ioanine în ceea ce privește divinitatea Domnului Iisus.
Cred că este bine să amintim că de la început, de multe ori se instalează așa o confuzie în mintea multor oameni și niciunul nu suntem total scutiți de această confuzie, aceea de a nu observa distinția între ontologic și funcțional, adică între ideea de ființă și rolul pe care aceasta la un moment dat îl ocupă în planul lui Dumnezeu. La ce mă refer? Sunt pasaje care ne vorbesc despre Domnul Hristos, despre Dumnezeu Tatăl, despre Duhul Sfânt ca ființă, dar sunt foarte puține acestea. De cele mai multe ori, Biblia ne vorbește despre rolul pe care acestea le au în tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu sau economia, cumva, cartea economică a lor. Acest lucru e important. De ce? Chiar dacă ne-ar fi oferit Dumnezeu multe amănunte despre ființa sa, nu știm dacă le-am fi înțeles. Că sunt chestiuni care depășesc cu mult puterea noastră omenească de a-L înțelege. De aceea ar trebui să ne gândim că multe aspecte funcționale, dacă sunt cumva interpretate prin prisma ontologică, duc la foarte multe, învățături care n-au nicio legătură cu Sfânta Scriptură. De aceea chiar și numele Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este foarte complicat să spunem de ce există aceste nume. Cuvântul de tată și de fiu pe mulți duc în eroare. Cum? E o confuzie. Dacă e tată și fiu, înseamnă că fiul este inferior tatălui. Există o subordonare, o ierarhie în Trinitate. Dar ierarhia asta, mă întreb, este una ontologică sau funcțională și temporară?
Și cum o fi fost înainte de stabilirea planului de mântuire.
Da, și dacă Duhul Sfânt a umplit-o pe Maria, cum spunea îngerul, cum se face că totuși altă persoană numită Tatăl? Adică Duhul Sfânt vine peste Maria, acum sper să nu facă analogii mai multe decât nesfinte. Ci pur și simplu vorbim aici de un act al creației. Da, a fost creat omul Hristos, că Dumnezeu Hristos n-avea cum să fie creat, da? E o taină întrupării aici. Și totuși Tatăl este numit o persoană distinctă de Duhul Sfânt. Tatăl, așa cum știm noi. E complicată această relație, de aceea e bine să ne păstrăm foarte mult în zona aceasta economică, a funcțiilor, a rolului pe care acestea le au. Când vorbim de Domnul Hristos, este numai logică, Ioan intră în niște detalii pe care sinoptice nu le-au surprins. De ce? Este ultima Evanghelie scrisă din Noul Testament. Este ultima carte. Adică e clar că vorbim de anii 90-100, poate 95-100, când deja vorbim de un protognosticism care punea destul de multe probleme bisericii. Și în contextul acesta vă dați seama că Ioan, fiind conștient de aceste probleme, încearcă să... Văd o Evanghelie foarte matură atunci când îl privește pe Hristos. De exemplu,
deja începuse în biserică discuția despre natura Domnului Iisus Hristos,
da.
Și acești protognostici veneau cu filozofia greacă, aia care spunea că materia este impură și atunci cum ar fi putut să trăiască un spirit pur, așa
într-un
cum este
materie.
Dumnezeu, într-un trup impur.
De aceea, în prima epistola sa, Ioan spune orice duh care mărturisește pe Iisus venit în trup este de la Dumnezeu. Cine nu mărturisește este Duhul Antichrist. De aceea spune și cuvântul s-a făcut sau a devenit trup, adică prima asta noi l-am văzut, adică n-a fost ceva aparent, docetismul sau docetismul lumea cum a susținut această treabă. E o problemă aici, când vorbim de Ioan, de Evanghelie special, fiul este trimis de tatăl. Observați, această trimitere a fiului de către tatăl este gândită în două feluri. Biserica, acum mă refer la bisericile tradiționale, biserica apuseană, biserica catolică, merge pe o idee funcțională. Adică este trimis cu rol de fiu pentru a aduce planul mântuirii la îndeplinire. În biserica răsăriteană este gândită cumva ontologic această trimitere. De aceea și când vorbim de Duhul Sfânt dat de Tatăl și purcede de la Tatăl, știm că a fost întreapus și răsărit și încă există această dispută asupra lui Filioque, adăugat de Biserica Romano-Catolică în ceea ce privește purcederea Duhului Sfânt, că nu e doar de la Tatăl, ci și de la Fiul. Și dacă merge pe zona ontologică, pe zona cumva, eu știu, izvorului, atunci cumva ne blocăm, pentru că îi spun, cum Duhul Sfânt vine din Tatăl, dar nu e și din Fiul. Păi aici nu trebuie să gândim la nivelul ființei, ci la nivelul rolului. Pentru că avem de-a face aici cu câteva exemple. Deci Tatăl trimite Duhul Sfânt în numele Fiului, Fiul trimite Duhul Sfânt de la Tatăl, adică și Fiul trimite. Adică aici vedem poate pe mulți încurcă aceste fraze, dar vedem o colaborare extraordinară între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Păi a încurcat așa de tare încât în 1054 această idee a trimiterii Duhului Sfânt, a procederii Duhului Sfânt să fie ori de la Tatăl, ori de la Fiul, ori și de la Tatăl și de la Fiul, a dus la schismă.
Da, da, bine, a fost doar un aspect și poate un pretext la un moment dat teologic pentru alte chestiuni politice, dar nu intrăm, că nu e treaba noastră.
Privim doar aspectul teologic.
Dar tocmai confuzia dintre funcțional și ontologic a dus la această chestiune pe care o văd artificială, pur și simplu, pentru că sunt dovezi în Scriptură că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, dar și e trimis de Fiul. Adică aici nu vorbim de o problemă a ființei, adică de început. Când numim că fiul, când spune că fiul este născut din tatăl, aici să nu gândim că el iese din tatăl, e generat de tatăl la nivelul ființei. Nu, nici pe departe. Nici pe departe. Acolo născut este, și chiar vreau să citesc un text din Evanghelia după Ioan care mi se pare foarte frumos. În primul capitol, cumva Ioan așează aici, ne prezintă foarte clar cine este Hristos, pornește de la ideea că e Dumnezeu și demonstrează că s-a întrupat și a venit om. Cealaltă evanghelii sinoptici pornește de la omul Hristos și demonstrează că el este Dumnezeu. Este cumva o inversare ca metodă. În Ioan 1 cu 18 găsim scris: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu care este în semnul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. În textul grecesc, în locul cuvântului fiu găsim cuvântul Theos, singurul Dumnezeu din sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și expresia în sânul Tatălui nu înseamnă neapărat că a fost generat, născut de Tatăl în sensul în care noi ne-am gândit la generare, ci ideea de relație, ideea de apropiere, de dragoste, cam asta este ideea. Și că spune singurul Dumnezeu din sânul Tatălui, păi un Dumnezeu nu poate fi născut. Și creștinul nician este ambigu și, mă rog, din dorința de a păstra o terminologie care e clar simbolică, un simbolism vechi testamental, l-a păstrat tocmai pentru, eu știu, a fost un compromis acolo. A fost un compromis pentru că Arie scindase imperiul. Însuși împăratul era de partea lui Arie, Eusebiu, primul istoric al bisericii, era partizan al lui Eusebiu și normal că această expresie făcut, născut, nu făcut, a fost un compromis pentru a liniști imperiul. A fost o decizie politică, n-a fost una biblică. Dacă mergem pe Biblie, Iisus n-a fost născut. El n-a început. Dacă spune Isaia că este părintele veșnicilor, Nu putem vorbi de... E acolo doar un titlu pe care Iisus l-a primit. Dar e foarte important să înțelegem această distinție, pentru că ne ajută să vedem sau să interpretăm multe texte care aparent ne-ar încurca, dar distinția dintre ontologic și funcțional ne luminează foarte mult în ceea ce privește ființa celor trei persoane și rolul pe care acestea le au în tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu.
De-a lungul vremii au existat mai multe interpretări istorice cu privire la dumnezeire. Și m-aș gândi aici la teoria dinamică, la monarhianism, care are cele două direcții, dinamic și modalist, și, în final, formularea ortodoxă. V-aș ruga să ni le prezentați, o să le luăm pe rând. Să începem cu teoria economică.
Da, teoria economică a Trinității a fost susținută de Hipolit și Tertulian și au fost preocupați mai mult de manifestarea lui Dumnezeu în relație cu creația decât în ceea ce privește relația internă din sânul Trinității. Aici, cumva, au înțeles că este periculos să intri prea mult în ceea ce privește ființa lui Dumnezeu, pentru că nu poți înțelege cât am vrea noi. Dacă mergem pe ideea că Scriptura este singura normă sau singura sursă de unde noi putem avea informații credibile despre Dumnezeu, atunci trebuie să acceptăm că sunt informații limitate. Dacă, așa cum din nefericire au făcut mulți părinți ai bisericii, împrumutând concepte și metodologii filozofice pentru a înțelege pe Dumnezeu, atunci s-au complicat lucrurile. De aceea și au apărut nestorianismul, monofizismul și alte elemente, pentru că s-a încercat explicarea divinității sau dumnezeirii prin concepte filozofice. Și, practic, Tertulian merge pe ideea că Dumnezeu este unul singur și apare în trei moduri de manifestare. Este un soi de modalism aici, dar este și un soi de, el spune că este o distinție sau distribuire, nu o divizare în Trinitate. El compară unitatea din dumnezeire cu unitatea dintre rădăcine și vlăstar, dintre izvor și râu, sau dintre soare și lumină. Și aici există o gândire, emanaționistă la Tertulian. Chiar dacă n-a fost ortodox și nu abordez confesional din toate punctele de vedere, totuși a observat Tertulian o precauție în a intra prea mult în explicarea divinității.
Așa cum e și normal, de altfel.
E și normal. Asta nu înseamnă că cumva explicația lui este una foarte bună, dar apreciez totuși precauția. De dovadă de... Iar dacă el și cu biserica a fost, cel puțin în ultima parte, a fost... nu foarte bune relații și era un fel de harismatic, mai așa, mai antic. Deci, maniheismul a avut...
A trecut prin zonă.
Da, a trecut prin zonă și nu, și mi se pare că și-a încheiat viața în felul acesta, adică n-a fost unit cu biserica oficială în ultima parte a vieții lui. El mergea foarte mult pe ideea de manifestarea Duhului, fiind în, cumva, această perioadă. Când vorbim de monarhianism, aici lucrurile sunt mai complicate și am spus mai devreme, eu apreciez cumva dorința oamenilor de a lua apărarea lui Dumnezeu. Acum e adevărat că nu știu în ce măsură noi oamenii putem lua apărarea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu Creator să fie apărat de o biată ființă sau de niște biete ființe, asta mi se pare, mă rog, ciudat. Dar este complicat să încerci să-L explici pe Dumnezeu cu mintea umană. Și cred că nu e o întâmplare că Scriptura nu ne oferă foarte multe informații despre cum este Dumnezeu. Și venim ca un exemplu momentul când Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu. Doamne, vreau să văd slava ta. Și l-a văzut doar de la spate și Dumnezeu îi spune, Domnul Dumnezeu se plin de îndurare, adică practic îi spune caracterul. Această experiență a lui Moise mă ajută să înțeleg că pe Dumnezeu îl interesează mai mult să-L cunosc pe El la nivelul caracterului. Și acolo au fost date niște însușiri transmisibile, comunicabile, așa cum învățam cu alte ocazii. Adică Dumnezeu este interesat să-L cunosc pe El la nivelul caracterului. Cum este El ca, în relație cu creația, decât pe El ca ființă, pentru că nu putem înțelege. cât încercăm să pătrundem în această sferă, o luăm pe lături. Și aici au fost cumva două aripi în ce privește monarhianismul. Vorbim de unul absolut, adică Dumnezeu este singurul, e unic, nu avem de-a face cu alte persoane care să fie numite Dumnezeu. Prin urmare, Fiul sau, mă rog, Duhul Sfânt nu pot fi numiți că sunt Dumnezeu. N-au cum, nu se poate, pentru că Scriptura spune unul. Și de aici s-au desprins fie negarea Duhului Sfânt când vorbim de pneumatomahi, fie că vorbim de negarea lui Hristos ca Dumnezeu, fie că a fost om și a fost cumva adoptat, adopționismul, fie că a fost creat, cum vorbim de arianism, fie că a fost generat de Dumnezeu sau născut în sensul acesta de generat, dar mai este și cel dinamic sau modalism. Modalism înseamnă că Dumnezeu s-a manifestat în trei moduri diferite. Ei spun Dumnezeu este unul. Clar, nu vorbim de mai mulți Dumnezei sau mai multe persoane. Este unul, dar nu puteau nega nici faptul că există un Tată, un Fiu și Duhul Sfânt. Pentru că erau dovezi biblice. Și cum au rezolvat treaba asta? Au spus, domnule, e aceeași persoană care s-a manifestat într-o perioadă ca Tată, în alta ca Fiu și în altă perioadă ca Duhul Sfânt. Și au creat cumva așa zisă dispensațiune. Sau dispensațiune, adică în Vechiul Testament avem dispensațiunea Tatălui. În Noul Testament, perioada cât a fost Hristos pe pământ este a Fiului și apoi este dispensațiunea Duhului Sfânt. Numai așa putea rezolva, dar această teorie modalistă ascunde în spatele ei o a patra persoană, practic. Dacă sunt doar trei moduri, Tată, Fiul, înseamnă că găsim un alt mod de fundal, ființa de fundal, pe care nu știu cum o cheamă. E complicat și ajungi la patru. Și așa tot ai modul de... E complicat acest lucru. Și o problemă serioasă este, asum mai devreme, momentul botezului. Ce se întâmplă la botez? Când avem de-a face cu prezența trei persoane.
Și clar, distincte.
Clar, Duhul Sfânt în formă trupească, ca un porumbel, Domnul Hristos era în apă. Formula botezului, care pe mulți... E un cui pentru foarte mulți... non-trinitarien. Ce face? Numele, un singur nume, dar trei persoane, dacă erau trei moduri diferite, de ce nu a spus numele meu sau numele lui Dumnezeu? Aceste trei moduri distincte sunt foarte ciudate din perspectiva aceasta. Când Domnul Hristos spune Duhul Sfânt va mărturisi despre mine, cum să mărturisească despre El, adică eu mărturisesc despre mine. Cum vine treaba aceasta? Avem, de exemplu, vreau să citesc un pasaj din Fapte, predica lui Petru, dacă nu mă înșel, care mi se pare foarte ciudat. Vorbind despre Domnul Hristos și primirea Duhului Sfânt, spune așa, Fapte 3, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și foarte mulți spun, da, înseamnă că atunci când a venit Duhul Sfânt, de fapt era Hristos. Dar aici spune mai departe Petru, pe care cerul, adică pe Hristos, trebuie să-l primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Adică este clar că Petru spune că Domnul Hristos rămâne în cer până la a doua venire. Înseamnă că cel care a venit asupra bisericii nu a fost Hristos. Adică aici, observați, nu ne putem juca cu aceste elemente, mai ales că odată ce și-a asumat umanitatea, chiar și după înviere, Hristos a renunțat de bunăvoie la omniprezență. Este clar, dacă nu plec eu, nu va veni Duhul Sfânt, spunea Hristos. Dar aceste chestiuni i-au determinat să meargă pe modalism, dar modalismul nu este viabil, cel puțin din perspectiva Scripturii. El este o manieră cumva elegantă de a-L apăra pe Dumnezeu, de a apăra un monoteism așa foarte serios, dar în fața unor evidențe, hai să facem așa, un modalism. Dar este mă rog, avem, am spus mai devreme, și Teodot Curelarul mergea pe ideea de adopție, da, iar Pavel de Samosata mergea pe ideea că Fiul și Duhul Sfânt sunt atribute impersonale ale Tatălui. Aici, mă rog, E ciudat, pentru că Scriptura nu vorbește despre așa ceva.
Bun, și mai era și sabelianismul,
da,
care și-a spus și el cuvântul.
Cumva, sabelianismul merge cumva pe aceeași idee. Fiul Duhului Sfânt sunt subordonat Tatălui. Acest subordinaționism este, mă rog, ciudat, tocmai din cauza faptului că nu se înțelege distinția dintre ontologic și funcțional. Găsim o ierarhie cumva, dar e una pur funcțională în cadrul unui plan al mântuirii. Adică faptul că Duhul Sfânt a ales să fie mai discret în manifestare nu înseamnă că el nu există sau că este subordonat. Faptul că Domnul Hristos a ales să se întrupeze, să devină rob, a ales de bunăvoie. Nu înseamnă că această subordonare este una ontologică, așa trebuie să fie. Dar cum e adevărat, nici eu nu știu de ce și nici alți teologi, mă rog, n-au aflat de ce totuși tocmai aceste persoane, tocmai așa s-au împărțit. De ce tocmai fiul a trebuit să se întrupeze? De ce nu s-a întrupat tatăl? Aici nu noi intrăm pentru că nu știm. Scriptura ne oferă niște evidențe, niște constatări, niște evenimente, așa s-a întâmplat, așa le primim și încercăm să le înțelegem cât ne putem permite și cu mintea și cu Scriptura. Mai departe, mi se pare că ne-am cumetat să pătrundem în taina divină prea mult. Adică nu cred că, nu doar teama de eșec, dar mi se pare că ne-am depășit atribuțiile să intrăm prea mult în ce înseamnă ființa lui Dumnezeu, pentru că este un teren sfânt acolo și nu putem pătrunde prea mult.
Înainte să mergem mai departe, să vedem și formularea ortodoxă, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva minute.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre, adică prezentăm doctrina Trinității și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Până acum, domnul pastor ne-a prezentat interpretările istorice privitoare la dumnezeire, și anume teoria economică și monarhianismul, cu cele două direcții ale lui, monarhismul dinamic și monarhismul modalist. Și am ajuns acum, domnule pastor, la ultima formă pe care ne-o propunem pentru astăzi de interpretare, și anume formularea ortodoxă. Da. În ce constă ea?
Da, forma ortodoxă, repet, nu o gândim confesional, așa cum e astăzi Biserica Ortodoxă Catolică Protestantă, mă rog, ci în sensul de cea oficială.
Termenii sunt polisemantici.
Da, da. Evident. E clar că a fost formulată nu așa foarte simplu, a fost necesari câțiva ani de zile pentru a se ajunge la o concluzie foarte clară. Cumva primul conciliu din 325 de la Nicea mai mult s-a ocupat de arianism, care risca să diviseze imperiul. Dar a fost combătut, dar nu s-a rezolvat atunci problema. Și a fost nevoie de Constantinopol 381 pentru a se aduce cumva, eu știu, la unitate concepția, mai ales apus vestul răsărit. Și mai ales erau și popoarele nordice care au fost creștinate așa la grămadă, cum se spune, și dați seama că multe probleme au fost și erau adeptele arianismului. De aceea Atanasie cumva a fost cumva liderul incontestabil al acestui conciliu, dar Atanasie nu era un teolog, el era mai mult un păstor, el nu intra prea mult în speculații filozofice, teologice, mai degrabă crezul lui sau concepția lui Atanasie a fost cumva formulată sau influențată, am putea spune, de Grigore de Nazianz, Grigore de Nisa, de Basil, care cumva erau teologi rafinați. Și Atanasie, fiind un lider, el cumva a dus un echilibru într-o perioadă nu foarte ușoară în biserică atunci, și ca atare s-a ajuns la o idee, ideea că vorbind de o singură esență, usia, în Trinitate, de o singură esență care înseamnă natură. Usia este cumva o formă feminină de la Eimi, adică la ființă, asta înseamnă, dar în trei ipostaze, hypostasis. Avem un astfel de termen, de exemplu, când Pavel spune în evrei despre Hristos că este întipărirea ființei lui Dumnezeu, este caracter hypostaseu sau tu. Adică Dumnezeu este numit ipostază aici, este caracterul ipostazei sale. Găsim astfel de lucruri. E adevărat că pentru foarte mulți cuvântul ipostază e ciudat. Păi cum, că eu pot fi în două ipostaze, aceeași ființă, dar în ipostaza de părinte, de tată, ipostaza de pastor și de cetățean al României. Nu, să nu ne fure cuvântul ipostază, cuvântul românesc, semantica este schimbată, ci mod de manifestare. Asta e foarte important, adică vorbim de aceeași esență, dar sunt ipostaze trei persoane. Hipostază înseamnă și persoană. Aici trebuie să gândim. Nu ca, eu știu, un titlu. Deci noi nu vorbim de trei titluri, trei funcții cumulate la o singură persoană aici. Vorbim de aceeași natură, dar trei persoane. Asta este sensul cuvântului hipostasis din limba greacă. Da, e bine să nu aducem semantica românească în lingvistica biblică. De asta e foarte important. Deci Dumnezeu există nedivizată în persoane distincte. Există trei persoane, dar nu este divizată. Asta e un. Doi. Natura lor este identică. Deci nu vorbim de cumva o subordonare, nu vorbim de un statut de inferioritate la nivel ontologic în Trinitate. E identic, dacă este o singură usia. Asta e foarte important. Este important să înțelegem că fiecare ipostază, fiecare persoană are caracteristici aparte în acest, mă rog, Bazil, de exemplu, gruba aceste caracteristici în jurul paternității, a calității de fiu și a puterii sfințitoare. Mă rog, și aici este, au fost și discuții și aici, de-a lungul secolului, dacă fiul este fiul din veșnicii, dacă fiul a devenit fiu. Și aici sunt lucruri foarte, foarte interesante, pentru că dacă ne gândim la raportul creator-creatură, ne-am vorbit de transcendență și de imanență. Este evident că ființele create, îngerii, n-ar fi putut să îl înțeleagă pe Dumnezeu, fiind total distinct de creație. Și este foarte posibil, încă nu avem dovezi concludente, ca Domnul Hristos să fi luat un chip cât mai apropiat de o ființă creată pentru a putea comunica mesaj din partea lui Dumnezeu. Și în acest context să-și fie asumat poate rolul de fiu sau chiar la naștere sau un rol de cuvânt, de mesager din partea lui Dumnezeu, de aceea și numit cuvântul. Și ar putea părea că ar fi inferior, dar nu, de fapt, să nu fie, ci este delegat din partea Trinității tocmai pentru a comunica mesajul în contextul distinției creator-creatură. Sunt lucruri foarte complexe și neverificabile decât când ne va spune Dumnezeu. Da, e complex aceasta, dar a fost o liniștire a spiritului de atunci când s-a ajuns la acest lucru. E adevărat că, deși este privită ca o dogmă, nu se poate schimba, când vorbim de Trinitate este bine să nu avem decizii definitive. Că noi oamenii suntem totuși...
De ce noi în biserică nu vorbim despre dogme, da, ci vorbim despre doctrine?
Da, doctrine, învățături, principii pe care le putem bogăți pe măsură ce înțelegem mai bine Scriptura.
E interesant să vedem care sunt elementele esențiale ale doctrinei Trinității, domnule pastor.
Da, ele sunt importante. În primul rând, singularitatea lui Dumnezeu. Asta e foarte important, adică monoteismul cumva este adânc implantat în gândirea iudeo-creștină, adică iudaică și apoi în creștinism. Asta e foarte important, să nu uităm că singularitatea lui Dumnezeu asigură coeziune în tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu cu Universul, nu doar planul mântuirii. Dacă n-ar fi așa, ar fi o problemă. Doi, avem de-a face cu un alt element, dumnezeirea fiecarei persoane a divinității. Fiecare este calitativ același, adică și aici trebuie să repetăm ca să înțeleagă foarte mulți oameni acest lucru. Nu vorbim de o subordonare a Fiului față de Tatăl sau a Duhului Sfânt față de Fiul față de Tatăl, decât la ordinul funcțional, la ordinul rolului pe care îl exercită într-un context anume. Dar în relația trinitariană, în afara relației cu creația, nu găsim subordonare. Așa ceva nu există. Asta este important. 3. Și asta îmi place. Trinitatea și singularitatea sunt simultane și permanente în Dumnezeu. Adică nu, ele nu funcționează secvențial. Adică într-o perioadă suntem trinitarieni, apoi suntem singuri. Așa mă face loc modalismului. Și am spune că a fost un moment când Dumnezeu era unul. Apoi s-a succedat sau eu știu, nu, ele sunt simultan și sunt permanente, adică în același timp găsim trei persoane, dar sunt un singur Dumnezeu. E adevărat că logica matematică grecească, românească, cum vezi, modernă, nu permite. Așa ceva nu există, dar avem noi garanția că modul în care înțelegem realitatea aici pe pământ este singurul mod posibil din univers. Hai să fim onești, noi putem accesa doar aici, zona antropică, dar în rest și nu știm ce există în universul acesta mare, imens, nu știm ce alte legi există, așa că luăm ca atare ce spune Biblia. 4. Trinitatea este eternă, dar conform unor filozofii, cum a fost, de exemplu, Plotin, nu, n-a fost eternă, a fost la început unul, numit unul, și apoi, adică toate teoriile care privind crearea, nașterea, emanația, spun că a fost un moment când era doar Dumnezeu, doar Dumnezeu. Și apoi a început să apară Fiul, Duhul Sfânt, deci nu. Conform Scripturii, Trinitatea este eternă. Dacă n-a fost niciodată un timp când Tatăl să nu fie cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Nu a existat, adică a fost întotdeauna. De aceea am amintit mai devreme ideea că Dumnezeu este dragoste din veșnicie. El nu are dragoste, El nu a căpătat dragostea, n-a devenit conștient de dragoste decât când a apărut o a doua persoană. Nu. El este, fiind din veșnicie, înseamnă că din veșnicie avem de face cu trei persoane.
Clar. Și dragostea este natura sa.
Da, e natură. El nu are, el este. Asta, adică sunt distinții. Noi tot ce noi posedăm, noi avem. Avem dragoste, avem răbdare, avem, sunt însușiri transmisibile de la Dumnezeu către noi. Noi suntem chiar și ființe prin participare la Dumnezeu, la ființa. Noi nu suntem, nu existăm prin noi înșine. Doar El care există prin El însuși este ființa. Noi suntem prin participare. La fel și prin participare avem acces la dragoste, la asta și primim de la Dumnezeu. Nu spune Pavel în Roman 5 și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. Noi avem de la Dumnezeu dragoste, noi nu producem, nu suntem noi dragoste, da. Un alt lucru, funcțiile diferite ale persoanelor Dumnezeirii nu înseamnă inferioritate în esență. Și ne-am vorbit, nu mai amintim foarte mult, adică e bine să înțelegem acest aspect. Găsim în Corinteni, la un moment dat, în 1 Corinteni 15, că într-un final, după înviere, după restaurare, însuși Fiul se va supune Tatălui și mulți spun, da, aici vorbim clar de o subordonare, nu putem vorbi de egalitate și aduc argument că va supune totul Tatălui și El însuși se va supune Tatălui. Da, și aici vorbim de calitatea Lui de Fiu, pe care eu o văd și am convingerea că această calitate se doar după naștere. De aceea va fi numit Fiul Dumnezeu. Până atunci era cuvântul.
Și e subordonare ca reprezentant al nostru.
Exact, în fața exact, Tatălui. Exact. În niciun caz nu putem vorbi de o subordonare. Și chiar dacă ar fi o subordonare ca să fie exemplu pentru alții, asta nu înseamnă că îl face inferior din punct de vedere ontologic. Nici pe departe. Nu găsim treaba aceasta. Eu, mă rog... Chiar sau subordonarea Duhului Sfânt ca locțitor al Fiului, da, pentru că vă voi trimite un alt mângâietor. Nu înseamnă o altă esență sau că nu este divin, da. Și un alt lucru, ultimul la acest aspect, Trinitatea este incomprehensibilă, adică nu putem pătrunde. Și cred că aici este cel mai important lucru. Noi încercăm să facem, chiar încercăm să vedem cam care au fost ideile în istoria gândirii, în teologie, dar într-un final. Noi avem câteva elemente și e bine să amintim. În primul rând avem certitudini în Sfânta Scriptură despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adică sunt trei persoane, sunt divine, dar avem și texte ambigue, avem incertitudini. Noi nu știm cum fi. Și este bine să fim atât de rezervați încât să nu facem vreo gafă și să ne asumăm niște teorii care nu sunt biblice, pentru că dacă îți asumi teorii, îți și construiești viața, teologia în funcție de teorii, dar nici să construim teologia noastră pe incertitudini. Dacă vedem că sunt mai puțin despre Duhul Sfânt, sunt ambigue, gata, nu e Duhul Sfânt. Asta este o abordare total puerilă. Nu. Și eu, ca exemplu, relația cu soția sau cu soțul, partea de viață. Clar că nu-l cunoaștem pe deplin, ci cunoaștem doar o parte. Cum și noi suntem cunoscuți doar în parte de partea de viață. Nu înseamnă că acum îmi construiesc viața doar pentru pe ce nu știu. Să stau într-o continuă siguranță, incertitudine, stres continuu, cum o fi, dacă așa. Nu, ne construim viața pe ceea ce știm. Și asta face frumusețea vieții în familie, nu? Și în teologie la fel. Construim teologia pe ce știm clar. Și apoi, ce nu știm, Dumnezeu ne va spune la sfârșit.
Și frumusețea relației în dragoste într-o căsnicie exact. E că nu întotdeauna sau nu toată ziua te-a pus să-l șochezi pe celălalt cu lucrurile pe care nu le știe despre tine și pe care nici tu nu le știi despre tine.
Relația...
Te raportezi mereu la ceea ce știe.
Dar este un cerc foarte interesant. Încrederea vine din cunoaștere, dar și relația se bazează pe încredere și pe faptul că pe baza unui trecut frumos, eu garantez că el va fi așa sau va fi așa. Adică...
Și din dragoste rămâi consecvent.
Exact, exact. De aceea e bine să nu speculăm incertitudine, ci să ne bazăm pe certitudine. Și restul Dumnezeu ne va lumina cu timpul sau pe nou pământ.
În momentul în care ați enumerat elementele esențiale ale doctrinei Trinității, v-ați oprit la un moment dat, adică chiar în finalul expunerii dumneavoastră, la incomprehensibilitatea în ceea ce privește, cu asta înseamnă până la urmă, greutatea de a înțelege Trinitatea, dificultatea de a înțelege Trinitatea. E, tocmai din pricina asta, oamenii s-au apucat și au făcut tot felul de analogii ca să înțeleagă mai bine Trinitatea. V-aș ruga să prezentați câteva din aceste analogii. Da. Ele până la urmă au străbătut toată istoria creștinismului.
Păi una ar fi oul. Poate pentru mulți adică cum oul. Da, oul e format din gălbenuș, din albuș și din coajă. Așa cum este celula, nu? Este nucleu, ai citoplasma și ai membrana. Mă rog, o altă ar fi apa, că apa este în trei stări, lichidă, solidă și gazoasă. Mă rog, sunt analogii...
Deci da. Aceea substanță în trei feluri de manifestare.
Da, dar orice analogie e limitată. E limitată. Știți, e vorba aceea, dacă Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, să nu facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea omului. Pentru că nu se poate așa ceva, da? Augustin, de exemplu, în lucrarea sa de Trinitate, accentuează mai mult unitatea decât Trinitatea. Persoanele Trinității, spune el, nu sunt indivizi separați asemenea unor oameni într-un grup de trei. Fiecare persoană a Trinității este identică în esență cu celelalte și cu esența Divinității însăși. Și el are niște analogii. Iubirea care presupune existența celui care iubește, a celui iubit și iubirea însăși care îi unește. Da, e, mă rog, apoi procesele gândirii, mintea, conștiința ei de sine și iubirea ei de sine. Sunt alte, de exemplu, și în gândirea modernă, analogii din domeniul psihologiei și socialului. De exemplu, omul ca ființă conștientă de sine poate dialoga cu sine și își poate asuma diferite roluri și responsabilități. Dar asta ascunde în sine pericolul modalismului. Adică aceeași persoană, dar am diferite... Nu, să nu facem aceste lucruri. Păi înseamnă că, așa cum spune Pavel, și duhul vostru, și trupul vostru, și sufletul vostru, păi suntem trei inși, trei în unul ca la detergent, nu merge treaba aceasta. Adică noi avem duh, ne manifestăm și trupește, sunt moduri de manifestare, și duhovnicește și spiritual. Dar Dumnezeu fiind duh, el n-are duh. Un duh n-are duh. Deci nu putem spune că de aceea numim monada, e simplu, necompus. Nu poate fi împărțit ca noi oamenii, da? Adică sunt... O altă analogie era a fraților gemeni, da. Iarăși aici poate fi o analogie, dar nu ar fi cea mai potrivită. Adică analogiile mie mi se par foarte periculoase. Sunt analogii în Scriptură, dar Dumnezeu le-a făcut prin Scriptură. Nu le facem noi, pentru că ajungem la concluzii total eronate.
În timpul care ne-a mai rămas și care este foarte scurt, v-aș ruga să trageți o concluzie, domnule Vastă.
Da. Concluzia mea este că, după ani de zile de studiu, constat că Trinitatea este o taină. Adică prefer să rămân în cadrul de siguranță al Scripturii, să nu merg mai departe decât spune Scriptura în ceea ce privește explicația sau explicarea lui Dumnezeu, deși citesc cărți și văd anumite explicații, dar prefer să rămân acest scris, chiar dacă nu înțeleg. Dumnezeu nu pretinde să înțeleg mai mult decât mi-a descoperit și decât pot eu înțelege. Să-L iubești cu mintea ta, spune Dumnezeu. Cu mintea ta, porunca. Dacă atât mă duce mintea, cum se spune, nu cer mai mult decât să calc în străchin, decât să ajung la teorii greșite și să mă închin greșit. Mai bine mă închin cât pot eu să pricep. Și mi îmi place ce spune Hristos. Credeți că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine? El, Tatăl care este în mine, face aceste lucrări. Adică îl putem cunoaște pe Dumnezeu mai degrabă din lucrările sale, nu ca ființă. Asta e foarte important. Îl vom vedea așa cum este. Așa spune Ioan. Da, acum nu-l cunoaștem, dar îl vom vedea așa cum este. Va fi un moment când vom vedea. Până atunci e bine să fim rezervați. Da, este un alt lucru. Trinitatea este revelată pe cale divină. Nu este un construct sau o construcție a gândirii umane. Nu noi l-am căutat pe Dumnezeu. El ne-a căutat pe noi. Nu noi l-am cercetat. Adică asta e o distinție între revelație și dizertație, cum se spune. Adică una este când primez de la Dumnezeu revelație și alta când fac eu un demers intelectual, filozofic, să-L găsesc pe Dumnezeu. Pascal, în cugetări, spunea la un moment dat, l-am găsit pe Dumnezeu, dar nu cel al filozofilor. Bine, Pascal era un adept al fideismului, mai moderat, el dorea să cumva să distrugă rațiunea din credință, între ghilimele să o distrugă, adică el vrea să restaureze credința în credință. Prin credință cunoaștem totul, nu prin rațiune, deși el...
Bine, aici... pornind de la ideea că prin secolul XI-XII, creștinismul s-a atins de aristotelianism și atunci rațiunea aceasta îl face să fie altfel.
Da. Clar că fideismul a fost o reacție la raționalism. A fost Descartes, Leibniz, Spinoza care au bulversat gândirea europeană. Dar, în fine, ideea este că a venit revelație. nu ne putem depărta de revelație. Revelația este tot ce contează și noi ne încadrăm în revelație. Ce depășește revelația e riscant. Și nu vreau să spun mai...
Să ne despărțim cu această idee. Important este că am înțeles din Scriptură că Dumnezeul nostru este o trinitate fără a fi trei Dumnezei. Este un singur Dumnezeu în trei persoane.
Și vorba lui Tertulian încearcă să o explici, pierde mintea, încearcă să o negi și îți vei pierde sufletul.
Mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la un nou subiect la emisiunea Destinații. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!